fyrir á ný fyrsta dagskrármálið og það er framhald annarrar umræðu atkvæðagreiðsla. Fyrst verða greidd atkvæði um fyrstu grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslu lokið. Fyrsta grein er samþykkt með 34 atkvæðum. Næst verða greidd atkvæði um aðra til fjórðu grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu lokið. Önnur til fjórða grein eru samþykkt með 34 atkvæðum. Fyrstu frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu. Frumvarpið gengur út í þriðju umræðu. Ef enginn hreyfir andmælum og það er samþykkt. Tekið fyrir annað dagskrármálið að nýju.